بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، محترم مسلمانlar، hurmatli otaxonlar، akalar، ukalar، assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh taologa hamd va sano, payg'ambarimizga salovat va duolar bilan bu ulug' muborak ayyomdagi suhbatimizni boshlaymiz. Ma'lumlaringizki, o'tgan suhbatlarimizda inson hayotidagi eng muhim voqealar xususida, jumladan nikohlanish va to'y marosimlari haqida suhbatlashgan edik. Bu suhbatlar davomida inshaalloh umid etamizki, sizlarga bir aniq ma'lum tasavvur paydo bo'ldi. Musulmonchiligimizni bu voqealarga munosabati, hayotimizdagi mana shunday bir ulug' voqealarni qanday o'tkazish tartiblari, qoidalari o'ylaymizki, ancha muncha sizlarga tanish bo'ldi, ba'zilaringizga yengillik bo'ldi, ba'zilaringizga ilgari biladiganlaringizga takror bo'ldi, eslatma bo'ldi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ham ma'lum narsalarni eslatib turardilar. Alloh taolo ham Qur'oni Karimda a'udhu billahi minash shaytonir rojim fadakkir fa innad zikra tanfa'ul mu'minin degan eslatib turing, chunki eslatish mu'minlarga foyda beradi degan, qalbida iymoni borlar, e'tiqod borlar, haq yo'ldan yuraylu degan bir ishtiyoqi harakati bo'lgan odamlar uchun bu zarur, kerak. Hammaga barobar kerak bo'lmasa-da, hamma inson buni to'g'ridaroq qabul qilmasa-da, ammo shunga muhtoj bo'lib turganlar, shunga tashna bo'lib turganlar, Allohu payg'ambarni yo'l yo'rig'i qanaqa ekan deb o'zi kutib turgan odamlar bo'ladilar. Alloh xolosa ana shularga hammamizga foydali deb umid etamiz. Bu din musulmonlik fitrat dini deganlar payg'ambar, ya'ni insonning tabiatiga, hayotiga, turmushga juda muvofiq keladigan din, juda munosib din. Chunki hayotni Alloh yaratgan, insonni ham Alloh yaratgan. Shuning uchun ikki tomoni ham jilovi Allohda ekan. Shuning uchun ikki tomoniga munosib keladigan oziqani, yo'l yo'riqni ham Alloh ko'rsatadi. Dinni Alloh yuborgan. Agar bu din biz qabul qilsak, o'sha tabiatimizga, jamiyatga, atrofga, olamga, koinotga, hammaga mos keladigan bir yo'lni qabul qilgan bo'lamiz. Shu yo'ldan yursak, keyinroq borib bunday atrofga nazar solsak, qarasak boshqalar ham shu yo'ldan yurayotganligini ko'ramiz. Agar biz din yo'lini, islom yo'lini tanlab shunga amal qilsak, chuqurroq nazar solib ko'rsak, keyin bilamizki, bu biz amal qilayotgan yo'lga tabiat ham amal qilayotgan ekan, jamiyat ham amal qilayotgan ekan, butun koinot, olam, borliq hammasi amal qilayotgan yo'lga biz ham kiribmiz deb keyin xursand bo'lamiz. Chunki bu din hammaning dini, butun borliq olamning dini. Biz shu dinga kirsak, demak muvozanatga kirgan bo'lamiz. Hayot bilan, jamiyat bilan, tabiat bilan, koinot bilan, borliq bilan, hammasi bilan bir yo'nalishga, yonma-yon yo'nalishga tushgan bo'lamiz. Agar bundan chiqsak, boshqa yo'lga kirgan bo'lsak, unda bizning yo'limiz qarama-qarshi yo'l bo'ladi. Biz tabiat bilan, borliq, koinot bilan kesishadigan, to'qnashadigan, bir-birimizdan bosib ketadigan, bir-biriga to'qnashib ketadigan, natijada kutilmagan ko'ngilsiz voqealar yuz beradigan yo'lga kirib qolgan bo'lamiz. Musulmonligimiz alhamdulillah kim shunday bir munosib, bizga juda foydali, manfaatli, yoqimli, juda ham bir zarur din ekanligini hayot o'zi asta-asta ko'rsatib boradi hamma sohada. Qaysi bir sohani olib ko'rsangiz, hammasida musulmonlikni ko'rsatmasi bor va o'shanga amal qilganingizdan keyin uning manfaatini, boshqasini esa zararlarini ko'rib bilib borasiz. Jumladan mana shu to'ylarimiz, turmush tarzimiz, yig'inlarimiz, majlislarimiz o'tkazish tartiblari ham shu bilan dalolat beradi. Biz o'tgan suhbatlarda musulmonlarning to'yi qanday bo'lishi kerak, qanday asoyishtalik bilan, bahamjihatlik bilan, bilmaydi xotirlik bilan, sharmu hayo, iffat bilan, odobu axloq bilan o'tishligini, o'tayotganligini esladik, o'tish kerakligini eslatdik. Va shu bilan bir qatorda yon atroflarimizda musulmonchilik ko'chasidan butunlay boshqa tomonda hayot kechirayotgan, to'ylarni ham o'shanday o'tkazayotganlarni hayotlariga, ularni ham qilayotgan ishlariga bir nazar solsangiz, bu mahalda yanayam farq o'rtadagi musulmonlik tomonidagi afzallik yana ham namoyon bo'ladi. Kuni kecha biz Toshkent shahrida birlik tomonida bir to'yda bo'ldik. Kunduz kuni shunday kuyovlar, xudolar, erkaklar hammalar bir soatga jam bo'ldilar. O'sha yerda bo'lgan tartibni ko'rib turib, otalar boshlaridan ko'p ish o'tgan, har xil to'ylarni ko'rganlar shuni ko'rishni havas qildi. Xudoga shukr, alhamdulillah, shunaqa zamonlarni ham, shunaqa to'ylarni ham ko'rar ekanmiz. Biz juda tushkunlikka tushib, dilimiz, ko'nglimiz cho'kib, judayam bir bor-yo'q bo'lib, xafa bo'lib yashardik. Ya'ni bu hayot, turmush tarzi, odob, axloq izdan chiqib, yoshlarning xulqi buzilib, ayniqsa to'ylarimiz judayam bir rasvolashib, yomon tus olib boryotuvdi. Mana buni qarang, bu qanday bir ajoyib tartib, intizom. Kuyovnikarlar ham shunday bir kelishib, tartib bilan, odob bilan kelib, ularga mezbonlar yo'l bergan, mehmonlar ham o'zini hurmatini bilib, mehmon ekanligini esidan chiqarmagan, yoshlar bo'lsa ham, yigitlar bo'lsa ham, ichlarida ba'zi bir yosh bolalar bo'lsa ham, bir-bir hammalari navbat bilan, tartib bilan kuyov bolani oldiga o'tkazib, keyin uni kelinidan sekin astalik bilan kirayotganlarni ko'rib, va ajabo, shu ham Toshkentning bolalarimi, shu ham mana shu hozirgi zamonning yigitlarimi, bunday odob, bunday tartib, bunday intizom, bir-biriga hurmat, ehtirom bo'lar ekan-a, deyishib otalarimiz shu yerda juda xursand bo'lib, Xudoga shukr, xayriyat, bu urfu odat, iymon, e'tiqod, islom, musulmonlik hali hayotda mavjud ekan deb xursand bo'lib, ana to'ylarni qarasangiz deb, nargi to'ylarini ta'riflab ketishadi. Ya'ni uni ham bilan bilgansizlar, balkim ko'pchiliklaringiz ishtirok qilgansizlar. Kuyovnikarga keldi deguncha bir dala poda keldimi yoki odam keldimi boshqasi bilib bo'lmaydi. Bir yarim soat qiy-chuv, to'st-to falon, birini ustiga biri chiqib ketgan, yosh qayerda, katta qayerda bilib bo'lmaydi. Kuyov qaysi, kuyov emas qaysi bilib bo'lmaydi. Kuyov bechora surilib, yetim boladek u uyni bir chekkasida, hovlini bir chekkasida qolib ketadi deb, bu yoqda hali kuyovni og'aynisiman deganlar, kuyovnikar bo'lib kelganlar oyoq kiyimi bilan to'sti falon bir-birini ustidan chiqishib, xuddi gumda bir narsa, bir Italiyani tuflisi sotayotgan bo'lsa, xotinlar bir-birini tepasiga chiqib ketadi-yu, shayqovchi xotinlar. Xuddi undan ham bir battar holat, yigitlaru bolalaru yosh bolalar aralash-quralash, bir eshikdan, bir derazadan sakrab tushgan kuyov bechora u yoqda qolib ketdi. Uni bir amallab sudrashib, tortishib olib kirishgan. Uni ustiga mehmon keladi yerga deb tayyorgarlik qilgan bo'ladi. U quda tomonidagi, qiz tomonidagi chiroyli, ba'zi bir yerlarda stol yasatsa, ba'zi bir joylarda bir urf odat deb ko'rpacha solib, yaxshilab chiroyli xontaxta qilib joylab, joy qilib qo'yishgan bo'ladi. Haligi kelganlar esa mehmon emas, bir boshqa narsa keldi. Mehmon bo'lsa, inson bo'ladi, mehmon bo'ladi, mehmonligini unutmaslik kerak-ku. Mehmon degan inson izzatini bilish kerak-ku. Izzatingni bilgin deb qo'yadi xalq. Agar izzat, hurmat kerak bo'lsa, mehmon mehmon bo'lib mehmon keladi, mehmon bo'lib ketadi. Ko'rsatgan joyga o'tiradi, berilgan taomdan tanovul qiladi, o'zini biroz tutiradi. Lekin u yerga kelganlar o'zi mehmonligini o'tib qo'ygan bir maxluqqa aylanib qolganga o'xshaydilar. Ya'ni ko'rpacha solib qo'yilgan. U ko'rpacha urf-odat bo'yicha musulmon o'zbeklarni, qozoq qirg'izlarni urf-odati bo'yicha bu yerda O'rta Osiyoda yashaydiganlarni, ko'rpacha degani bu hurmat degani. Ko'rpacha degani bu yerga inson keladi degani, odam keladi degani. Haqiqatan ham odam keladi-da, odam o'z-o'zidan oyoqlari ostonada yechiladi. Bu shunday bir yozilmagan ssenariy, bu shunday bir aytilmaydigan qonun, eslatilmaydigan qonun hech bir joyda o'zbeklarda yoki qozoq, qirg'iz, uyg'ur shu atrofida yashaydiganlar mehmon kelganda oyog'ingizni yeching degan so'z bu uyat bo'ladi, bu isnod bo'ladi. Ey, men hayvonmanmi? Oyog'imni yechishimni menga aytishingiz kerak. Men odammanku axir, insonmanku. Inson oyog'ini yechib kirishini axir biladi-ku deb, bu inson o'ziga odamzod buni isnod deb biladi. Oyog'ingizni yeching degan so'z bu xunuk so'z mehmonga. Endi ana Yevropadan yoki boshqa okean orqasidan kelgan bo'lsa, ular endi ayb yo'q ularga ham, chunki ular oyog'idagi shu lattani ham sob qo'yaveradi, bosib ham kirib ketaveradi. Yechish ba'zilarida uncha ham odat emas, faqat yotadigan joyiga yechib chiqadi xolos. o'sha kirish divaniga boshqasiga. Ammo uyning ichida ham oyoq bilan yurib kirib ketaveradiganlar u odat bo'lib qolgan. Endi ularga aytilsa ayb yo'q. Ya'ni mehmon marhamat, mana bu yerga oyog'ingizni yechasiz, mana bu yoqqa kirasiz deb bunday tushuntirilsa, ta'rif berilsa uni ayb yo'q. Chunki o'sha urf odat bilan, o'sha tasavvur bilan tarbiyalangan. Ularni boy unday ekan, bunday ekan deb ayblash ham o'rinli emas. Lekin gap bu yerda ular haqida emas, biz haqimizda ketyapti. Agar biz bo'ladigan bo'lsak, bizning farzandlarimiz, bizning shogirdlarimiz, bizning hamyurtlarimiz, vatandoshlarimiz bo'ladigan bo'lsa, yo'q. Bizning uyimizga, sizning uyingizga, o'zimizdan o'zimizga mehmon kelsa, yo'q. Bu mehmon okean orqasidan emas, yoki Moskvadan emas, Parijdan emas, boshqa joydan emas, shu yaqin atrofdan kelsa, yo'q. U endi oyoq yeyishni bilmasa, u endi to'flisi bilan shu xuddi hayvon kirgandek kirib ketaveradigan bo'lsa, u yerda odam o'tiradi deb solingan joyga oyoq bilan, u oyoq bilan qayerlarni bosib kirmagan deysiz. Hojatxonaga ham kirgan bo'ladi, boshqa joyga ham kirgan bo'ladi, ko'chalardan uyoq bu yoqdan yurib kelgan iflos oyog'i bilan o'sha dasturxonni tepasiga ham ba'zilar chiqib ketadilar. Hovliqqanlari ba'zida yuragi sig'maganlari ko'kragiga dasturxon tepasidan shunday bosib o'tib, ya'ni bu endi yoshlik emish, bu yigitlik, bu o'zlaricha edi mardlik bo'lsa kerak. Ha, mard bo'lsang, kel bu yoqqa, senga bir zo'r ishlarni ko'rsatamiz senga. Mardligingni sinaydigan maydonlar yo'q emas. Mardligingni ko'rpachani bosishda deb bilasanmi? Yoki dasturxonni sakrab hatlab o'tish bu mardlikmi? Bu mardlik emas, bu hayvonlik. U rasvolik. U endi nima desangizding, juda ham bir haddan chiqib ketishlik bu. Ya'ni hayvon degandan boshqa gap topmaysiz. Lekin bu gapni agar hayvonning aqli bo'lsa, hayvonning qulog'i bo'lsa, hayvonning miyasi bo'lsa, bu gapni biz o'sha bir odamga aytayotganimizni hayvon eshitib qolsa, hayvon ham dodlaversa kerak. Namuncha meni oyoq osti qildinglar. Men ham shunaqa yomonman, mahar. Men sizlar ko'rsatgan joylarga borib o'tiraman, ko'rsatgan aytganingizni qilaman-ku deb hayvon ham buni qabul qilmasa kerak, hayvon ham bundan or qilsa kerak. Lekin biz insonmiz. Inson bo'lganda ham musulmonmiz. Musulmon bo'lgandan keyin mana shu payg'ambarning yo'llariga biz amal qilishga taklif qilinganmiz. Musulmon bo'lsak, shunga amal qilishimizga biz majburmiz. O'shanda hayotimiz yaxshi o'tadi inshaalloh. Yoki yana shunga o'xshagan urf-odatlardan o'sha musiqalari bilan taraqqa-turuq tog'aray-mag'aralari bilan ba'zilar o'sha kuyov bolani yotadigan joyga, kuyov kelinning xos xonasigacha ba'zida kirishib, yarim kechagacha o'zi bu yoqda mahallaning boshlariga ko'tarib, soat 1 bo'lib ketadi, 2 bo'lib ketadi. Boshqalarning to'yi to'xtaydi-yu, ularning to'yi to'xtamaydi. Boshqa dunyoning ishi to'xtaydi-yu, ularning ishi to'xtamaydi. Odamlar charchaydi-yu, ular charchamaydi. Odamlarning uyqusi keladi, uxlagisi keladi, ularning uxlagisi kelmaydi. Kasallarning o'lgisi keladi o'sha yerda, o'sha mahallada kasallar bor. Tinch yotib orom olgisi keladi, orom bo'lmasa o'lgisi keladi. Nima qiladi? Ammo ularni soat 2 gacha shovqinlari, taraqqa-turuqlari to'xtamaydi. Uning ichida nechta namoz vaqti o'tadi, shom bo'ladi, xufton bo'ladi, shomda namoz o'qilayotgan bo'ladi, quloqingizda taraqqa-turuq bo'ladi. Xufton namozi vaqti bo'ladi, ibodatni xotirjam qila olmaysiz. Bir insof bo'lsa ekan, mana hozir azon aytildi. Masjidlarda alhamdulillah azon vaqtida azon aytiladi. Shu aytilgan paytida namoz o'qimaydiganimiz ham, hozircha namoz o'qimayapmiz, Xudo xolasa o'qiymiz degan bir umid bo'ladi-ku ba'zi birlarda. Shu ham yaxshi. O'shanga ham biz rahmat deymiz. Alloh niyatingizga yetkazsin deymiz. Namoz o'qimasa ham, lekin insofi bo'lsa, o'sha yerda bir aqlli, insofli odam aytadiki, mana hozir azon aytildi deb azonga quloq soladi. Azonni duosini o'qiydi. Undan keyin aytadiki, endi bu yog'ini sal mikrofonni pasaytirib turaylugdi. Bu aytiladiganicha aytmasa bo'lmaydigan bo'lsa, mikrofonsiz aytib turaylug. Namoz vaqti o'tib ketsin, namozini o'sha otalar masjiddan chollar desin mayli. O'qib olishsin-da keyin boshlaydi deysham yo'q. Shunday masjidda ibodat ham bo'laveradi, ularning boshiga tog'ora nog'ora yog'ilib ham turaveradi, xuddi boshingizga olib kelib quloqingizdagida chalib turgandek. Ya'ni hamma narsa ham biroz imi bilan bo'lsa yaxshi. Musulmonlarning to'yi shunaqa bo'lib ketaverishligi yaxshi emas. Shuning uchun ham biz agar ishtirok qiladigan to'ylar bo'lsa, biz eslatib turamiz. Mana kelganimizga 1 soat bo'ldi yoki 2 soat bo'ldi. 8 da kelgandik, soat 10 bo'ldi. Shuning o'zi kifoya qiladi. Mana 2 soatning ichida taomam bo'ldi, kalamam bo'ldi, salomam bo'ldi. hammasi bo'ldi, duo ham bo'ldi, boshqasi ham bo'ldi, tabrik ham bo'ldi, yaxshi tilaklar ham bo'ldi. Ozi-yu sozi shuni o'zi kifoya qiladi. Musulmonlarning ishlari yengil, ularning to'ylari ham boshqa yig'inlar ham birovlarni dilini xufton qiladigan emas, ularga og'irlik qiladigan, ularga bezovtalik qiladigan, kasallarga xalal yetkazadigan, ishdan charchab kelib uxlayman deganlarga xalaqit beradigan bo'lmaydi. Atrofda bu kechasi bo'ldi, tun bo'ldi, uxlaydigan, dam oladigan vaqt bo'ldi deb musulmonlarning to'yini eslatsa bo'ladi. Ammo haliginday holatlar bo'layotgan bo'lsa nima qilish kerak? Buni ham bir o'sha to'ylarga bosh-qosh bo'layotgan odamlar o'ylab ko'rsa, qo'lida riyosati bo'lgan, qo'lida jilovi bo'lgan, o'sha mahallaga so'zi o'tadigan odamlar albatta baribir ham musulmonlikdan ozgina nasibalari bor, shular ham o'ylab ko'rishlari kerak. Yarim kechagacha taqir tuqur bo'lar ekanda, oxirida yana bo'ldi, tamom bo'ldi bilan ham kifoyalanmasdan, to'ymasdan, hovlida sakrashgani, o'ynashgani boshqa bo'lganlar yetmasdan, o'sha sakrash bilan shu borib-borib sakrab, tovushi chimildonning ichigacha, kuyovni yotadigan joyigacha kirib ketar ekan ba'zi bir nodonlar. Ular endi shirak kayf, mast, alas, ichib olgan, odamligini yo'qotgan, o'sha kuyov bola yotadigan joy, o'sha joyni solib qo'yilgan bo'lsa dam oladigan joy, o'sha yerga kirib yarim soat o'sha ko'rpasining tepasida chalib turishlik, bu qanaqa, bu komsomollikmi bu? Bu kommunistlikmi bu? Bu nima o'zi? Bu hech narsa emas aslida. Hech bir qoidaga, hech bir tartibga tushmaydigan narsa bizningcha. Lekin qayerdan keldi bu? Qaysi go'rdan chiqdi-yu bu? Qachon bu narsa daf bo'ladi? Bu axir faqat din nuqtai nazardangina aytilayotgan so'z emas. Bu yerda axloq degan, odob degan, sharmu hayo degan narsani hamma da'vo qiladi-ku axir. Musulmonlikdan tashqaridagi odamlar ham axloq da'vo qiladi-ku axir. O'shanday to'y o'tkazayotganlarda axloq, odob, sharmu hayo degan narsa ularda bizda yo'q deb aytadimi? O'ylay ham o'zicha aytadiki, ha, xo'p, bu unda axloq qoidasiga to'g'ri kelmaydi-ku bu narsa. Hamma narsani chegarasi bo'lishi kerak-ku. U xos xonani axir ostonasi tayin-ku. U eshigi bor-ku. Nihoyat uni eshigini tanishmasa, bilishmasa. Bu to'y, bu hayotni, oila hayotini avvali. Endi qarang, tasavvur qiling. Inson hayotida eng muhim voqea to'y. Inson umrining ma'lum bir bosqichida ostona, ikkinchi bir hayotni bosqichiga o'tganda yoshlik bosqichidan yigitlik, endi oila qurib, oila boshlig'i bo'lish, oila bosqichiga o'tganda bu yangi bir boshlanayotgan davr. Yangi davrni bo'sag'asida, ostonasida qanday boshlanishi, qanday boshlanishiga ham qaraydi, bog'liq bo'ladi. Buning oqibati, natijasi, qanday tugashi, qanday boshlanishiga bog'liq. Ko'pincha boshlanishda yaxshi, halol, pokizalik boshlansa, bilan boshlansa oqibati ham yaxshi bo'ladi. Endi buni boshlanishi qanaqa bo'ldi? Boshlanishi to's-to'falon bilan. Boshlanishi shu ko'rpachalarni, dasturxonlarni oyoq osti qilish bilan. Boshlanishi mas'alastik bilan. Shirkay bo'lib insonligini yo'qotish bilan. Kuyov kelinni xos xonasini tepasida almoya aljoyi harakatlar bilan boshlandimi? Endi buni oqibatidan nima kutasiz? Endi bu hayot qanday bo'ladi? O'zi dilidagi yaxshi niyatlar shunaqangi bir harom xarish narsalar bilan boshlansa, Xudoim shuni qabul etadimi? Xudo bulardan qarzdormi? Alloh bulardan bularga yaxshi hayot, baxtli saodatli turmush, yaxshi zurriyot, obod kelajak berishga Alloh qarzdormi bulardan? Qarzdor emas. Buni hayot keyin buzilsa yoki bo'lmasam boshqacha bir holatlar yuz bersa, hayotdan ko'ngli to'lmasa, bola chaqalar yaxshi bo'lmasa, keyingi turmushi baxtsizlik bo'lsa, keyin Xudoga osilib ko'radi bir marta. O'zini shunaqa edi-ku boshida. Boshida o'zi yo'l noto'g'ri edi. Shirakayf mas'alasligi edi biz ishimiz demaydi hech qachon. Ichib olib, Xudo Alloh deb baqiruvdik, aroqni tepasida bismillah aytuvdik. Ba'zi bir olimlarning fikri bo'yicha aroqni tepasida bismillah aytsa kofir bo'ladi degan, o'shanday narsalarga ahamiyat bermasdan aroqni ushlab olib bismillah ham qolmadi, Xudo ham qolmagan, Alloh ham qolmagan. Endi hozirgi vaqtda hammasini aralash-qurilash moshkichil qiluvdik. Mana oqibati shunaqa rasvolik bo'ldi, badbaxtlik bo'ldi, oilalar parchalandi, yoki farzand zurriyotlar mana bundoq bo'ldi, shu o'zimizning qilmishimizdan bo'ldi degan gap yo'q. Uni o'rniga ana Xudo nimaga bizga bunaqangi hayotni beradi, nega Alloh bizni duoyimizni qabul qilmaydi, nega undoq bo'ldi, nega bundoq bo'ldi, bir marta xudoga osilib ham, dinga osilib ham ko'riladi. Yo'q, insof qilaylik, nima eksak shuni o'ramiz, nima eksang shuni o'rasan, hurmat qilsang hurmat ko'rasan degan xalqni naqli bor. Hayotni boshlanishi shunaqa bebismillah bo'lsa yoki nopokligi bilan bo'lsa, harom xarishlik bilan bo'lsa, keyin oqibati biron bir musibat bo'lsa, unda xudodan o'pkalamaslik kerak. Chunki Alloh taolo Qur'oni Karimda ham a'udhu billahi minash shaytonir rojim, ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum deb Alloh o'zi aytgan. Ya'ni sizlarga nima musibat yetsa, o'zlaringizni qilgan qilmishlaringiz tufayli bo'ladi. O'zingizlarni gapga quloq solmaganlaringizdan, halol pokiza yo'lni mensimaganlaringizdan boshingizga shunday musibat keladi deb Alloh taolo Qur'oni Karimda ham ogohlantirib qo'ygan. Shuning uchun biz Allohga hamd va sanolar shukrona aytamizki, mu'minlarimiz, musulmonlar, ayniqsa bugungi kundagi ko'p musulmon yigit-qizlar, ota-onalar alhamdulillah Allohning nasihatini, payg'ambarning nasihatlarini, dinimizni, ulamolarimizning nasihatlarini quloqlariga olib, hozir yo'llarini o'zgartirayotgan, halol, pok, iymon, e'tiqod yo'liga kirayotganlarni ko'rib alhamdulillah deymiz, Allohga shukrona aytamiz. Ularning sonlari ko'paysin, o'shalarning xonadonlarida to'y ustiga to'y bo'laversin, farzandlari baxtli, saodatli, zurriyotlari iymon, e'tiqod, ibodati itoatli bo'lsin. O'shanday ota-onalarini, ya'ni bolalarga to'g'ri halol yo'lni ko'rsatgan ota-onalarning umrlari uzoq bo'lib, bola chaqalarini orzu havaslarini ko'rsinlar deb duo qilib, boshqalarini ham shundan ibrat olishga chaqiramiz. Xo'p, bu yerda bizga hozir xabar berishdi, bu jamoatimizga, masjidimizga Yusufxon akamiz tashrif buyurgan ekanlar, sal olisroqda o'tirgan bo'lsalar, bu yoqqa marhamat qilsinlar, taklif qilamiz mehrobga. Alloh taoloning marhamati, azizlar, bugungi kunda dunyomizda alhamdulillah islomni, iymon, e'tiqodni mavjudligi, borligi sezilib, ko'rinib, bilinib turibdi. Din islom mana shunday iymon, e'tiqodli, ibodatli kishilarni harakatlari sabab bo'lib rivojlanadi, davom etadi. Inshaalloh qiyomat kunigacha bu narsa to'xtamaydi. Bu hammamizga Alloh taolo tomonidan, payg'ambarimiz tomonlaridan qilingan bu yaxshi va'da. Mana shu va'daga umid qilganimiz holda ko'nglimiz to'q, dilimiz to'q, dinimiz, islomimiz qiyomatgacha olamga nurimiz to'kib, o'zini yo'liga kirganlarga baxt va saodat, iymon, e'tiqod ulashib, xohlaganlarni, rag'bat, muhabbat bildirganlarni baxtli, saodatli qilib, bu dunyo ham, oxirat ham baxt va saodatga musharraf etadigan dinda turibmiz. Hurmatli Yusufxon akamiz, yo'lda mana Navza masjidining imomlari, Omonullaxon akamiz, mana Qirg'izistonda katta jami masjidlardan birini imomlari Muhammad Amin Qorakamiz, yana bir necha birodarlar tashrif buyurdilar. Sizlarning nomlaringizdan xush kelibsizlar deb aytamiz. Qadamlaringizga hasanat bo'lsin. Bir ikki og'iz ularga bir duolaringiz, so'zlaringiz, yaxshi tilaklaringiz, salomlaringiz bo'lsa, marhamat.
Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حرمت له نماز خان مؤمن مسلمان أكوكلر عزيز فرزندلر الحمد لله Allah tabaraka va taolaga behad hamd sanolar bo'lsin ki, mana mundoq dini islomimizga berilgan bir kengchilik kunlarini ko'rish bizlarga muyassar bo'ldi. Bugungi bu sizlarning masjidingizga ziyorat qilish bir fujatan birdaniga bo'lib qolganligi uchun bizlar keyinroq kelib qolib bir xotirjam marrada o'tiruvdik. Hech uning farqi yo'q edi. Va bizdan lozim edi. Agar ilgariroq eshitsak, taraddudni ilgariroq qilib, jumadan oldinroq kelib sizlarga qo'ldan kelgancha va'zi nasihat qilib berishlik. Inshaalloh Alloh taolo nasib qilgan bo'lsa, kelajaklarda bir kelib masjidingizda juma o'qib, sizlarga aytadigan nasihat so'zlarimizni aytib ketishlik niyatimiz bor. Alloh tabaraka va taolo bu niyatimizga yetsa, inshaalloh yaqin kunlarda amalga oshirajakmiz. Alloh taolaga hammamizga bergan ne'matlari ko'p. Alloh taolaning bergan ne'matlaridan eng ulug'i mana shu islom nuri. Bu siz bilan bizga 1400 yil ilgari oxir zamon payg'ambari bo'lgan Muhammad sallallohu alayhi va sallam keltirgan dini islom nuri. Bu payg'ambar oxir zamon payg'ambari. Bundan keyin boshqa payg'ambar kelmaydi. Bundan keyin boshqa shariat bo'lmaydi. Mana shu bizning shariatimiz, bizning shariatimizning asosi Qur'oni Karim. Qur'oni Karim ilohiy kitob, samoviy qonun. Mana shunda aytilgan qonunlar siz bilan bizni ota bobolarimizni to'g'ri yo'ldan boshlab kelgandek, siz bilan bizni to'g'ri yo'ldan boshlab yo noto'g'ri yo'ldan qaytarib olib borishlikka yaraydirgan shariat. Balkim bizlarning zurriyotlarimiz to ro'zi qiyomatgacha yaraydirgan shariat, boshqa shariat kelmaydi. Mana bu har bir masalamizda, ha hayotiy masalamiz bo'lsin, ha diniy masalamiz bo'lsin, shuni javobini mana shu biz diniy islom shariatidan topamiz. Bizni dini islom shariatimiz yarmi ibodatdan iborat va yarmi muomalat, axloq va yurish turishdan iborat. Chunki bizning dinimiz faqatgina mana shu ibodat va namoz va ro'zadan iborat emas. Bizning dinimiz mana bu men qoridomlarning aytgan gaplaridan eshitib juda xursand bo'lib o'tirdim. Mana bu yerda o'tirganlar hammasi yoshlar. Odob va axloq, hayot, turmush, o'tirish, turish, yemak, ichmak, kattalarga bo'lgan hurmat, kichiklarga bo'lgan mehribonchilik hammasi mana shu bizning dinimizda bor. Bizning dinimizda yo'q narsa yo'q. Chunki payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam o'zlari marhamat qilib aytgan: "Ki men ham otadan tug'ilgan bir bandaman. Men ham tug'ilgan kunim bor. Hayotim oxiriga yetib Alloh taolaning hukmini bajaradigan kunim bor. Shunday bo'lsa hamki sizlarga ikkita narsani tashlab ketyapman. Bittasi Qur'oni Karim, bittasi mening sunnatlarim. Mana shu ikki narsani mahkam ushlasalaringlar, inshaalloh to ro'zi qiyomatgacha adashmaysizlar, to'g'ri yo'ldan" dedilar. Buning ma'nosi nima edi? Buning ma'nosi siz bilan biz har bir masalamizda, hatto mana shu to'y turkunlarda qiladigan masalamizda buning javobini Qur'oni Karimdan topamiz. Mana shu yonimizda turgan bozordagi bo'layotgan muomalalar, sotuvchilarning xaridorlar bilan qilayotgan xush muomalasi, sotuvchilarning o'zining sotadigan narsasiga xiyonat qilmasliklari, bu hukumat tomonidan topshirilgan vazifani xiyonat qilmasdan bajara bilishliklarigacha, hatto mana shu yoshlarning uylanishi, to'ylari, bularning urf odati, shuni hammasini musulmonchiligimizda bor, musulmonchiligimizda yozib qo'yilgan. Siz bilan biz musulmon farzand bo'lsak, islomning yo'lida yurgan odam bo'lsak, mana shu namozimizni arkonlarini qanchalik rioyat qiladigan bo'lsak, boshqa hayotimizdagi, ijtimoiy hayotimizdagi muomalalarimizni ham ana shunday rioya qilishimiz kerak. Ana shunda bizning dinimiz mukammal bo'ladi. Bizning shariatimizning ham shar'iy qismi, ibodat qismi va ham muomalat qismi ikkita shariatimizning ikki go'yoki bir katta qushning ikki qanotidek mukammal bo'ladi. Ana shunda siz bilan bizning iymonimiz ham mukammal bo'ladi. Alhamdulillah. Alloh taolo mana shu kelgan Allohning aytgan namozini o'taymiz deb uzoq yaqindan kelgan hammalaringizni qiladirgan ibodatlaringizni dargohida qabul aylasin. Alloh tabaraka va taolo mana bu masjidni quramiz deb ötüp etken azizlerimizin hemmesinin ruhaniyetini kursan eylegen bulsun. Mene bu mescidiniz daim abad bulup sizlerinin namazınız bilen, ibadetiniz bilen, bir de imam damlarınızın sizlere eğitirgen bazı nasihatleri bilen, daim mescidimiz abad bulup barsın. Allah tebarek ve teala arkamızda kaladırgen zürriyatlarını hem, zürriyatı salihelerden kılıp, bizlerini hem yakşı dualar bilen isteydigen zürriyatlardan kılgen bulsun. Mene bugün gelgen günümüzün sebeplerden bittesi, bir aziz adamımız, bir mihriban biraderimiz, hemenlerge tanış bulgenle kettiler yakşı biledi, Salahüddin Kari Ağa, bu mescidlerde daim hatmi Kur'an kılıp, hatta özleri yalnız durup hem Kur'an'ını baştan ayak oku bergen günlerini biz eşitkenmiz. Her yılı bizlerinin ustazlarımız, bu Ziyavudun Kari Müfti Hazretleri, bir yada Ubeydullah Kari Ağa, bir yada Abdullah Kari Ake, bunlar hemmeleri daim meneşin mescidlerini abad kılıp gelgen bir azizimiz bugünkü günde Allah Teala'nın bendeşirginleri bacak keltirip oturup de. Ana şu adamın, merhumun ziya cenazası münasebeti bilen sizlerin mescidlere gelip kaldık. İnşallah bundan keyin bir yaşlılıklarda, kursançılıklarda hem mescidlere gelirimiz. Mene bu namazın vakti bulup kaldı. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel mursaline velhamdülillahi rabbil alemin. Amin, amin. Allah Teala mene bu yaşlarımızın elmesini kıladırken ibadetlerin dergahıda kabul eylep. Allahümme ahsin akıbetine fil umur. Kettelerimizin akıbetimizin hayırlık eylep. Allah Teala teşlik, selametlik ata eylep. Müslümanlarını doğru yoldan ayırmasın. Sizlerini kıladırken ibadetlerini Allah Teala dergahıda kabul eylesin. Hemenlerden ötken merhumu merhumunlarını Allah Teala ruhaniyetini kursan eylegen bulsun. Mene bu böyle okuyken cenazamızda getirdiğin karı ağamızın Allah Teala bargan yerlerini yumuşak, işlerini asan, yatkan ceylerini pür nur eylegen bulsun. Özleri Kur'an-ı Kerim için hizmet kılgen adam idi. Özlerini Kur'an-ı Kerim'ini kabirlerden munis kılıp onu şafi ve müşafi kılgen bulsun. Allah tebarek ve teala bu adamın talim vergen şagirdlerinin kılgen amellerden sadakayı cariye bulup bu adamın ruhaniyetini şad kılış için daim barıp duradırken bulsun. Subhane rabbike rabbil izzeti amme yasifun ve selamun alel mursalin velhamdülillahi rabbil alamin. Rahmet, selamet olsunlar.
Ha, rahmet, taksir. Allah'a cebilsin. Yaşı sözleriz. İlahın ameli bilen hamamızı nasip olsun. Bu hazır yine sözlerin ahırlarda istetkenleri karakemizin vefatlarını bana hazır işittik. Allah rahmet kılsın. Bana şu Koşlu mahallede sıradıkken, Kuştu Hammam mahallesinde sıradıkken meşhur Salahuddin karakemiz. O kişi biz o kişinin kollarında talim agen bu meslegen, lakin kop sohbetlerde birge bugenimiz. Bizni okuyan Kur'anlarımızda o kişi bazı cöylerini doğrulab, hatalarımızda o kişiden doğrulab agen cöylerimiz bugen. Çünkü bizim o kişinin özümüzde ustazdır hesablayımız. Az bu sayın. Allah Teala o kişinin rahmetine sezaval kılsın. Bana hazır Allah halası Cuma namazını okup bugenden ki şu yerde kelebi. Canınızı şiddetten. Şu yerde kelebi canınızı. Hamalarımız şaşıp kesip kalmasından kımırlarını yetiştirdiler. Bana cenazeni yüz kanakken okup verirler. Birgeleşip dua kılıp tutarız. Allah sizlere acil versin. Hoş geldiler. Rahmet. Azamla eti biraz. Azam eti birerle Muhammed Amin Ekemiz bu kuşu Salahuddin kalırken bu kuyular.
Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة. لا